नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना हुस्को उक्तायलो. फीट इंडिया विशयाचेर उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी देशातले लोक भलायके विशीं जागृत जावपाक लागल्यात अशें म्हणून समाधान उक्तायलां. मडगांवां सुरू आशिल्ल्या अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचो आयज समारोप सुवाळो जालो. दिवाळीची परब 3 दिसांचेर येवन राविल्ल्यान सगळे कडेन तयारी नेटान सुरू आसा आनी फाल्यां 28 ऑक्टोबराक संवसारीक एनिमेशन दीस मनयतात. पुराय खबरो. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायलो. आयज सकाळी आकाशवाणीचेर जाल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलोवप करतना डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी अशा फटवणुकांक तोंड दिवपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा सगळ्यो तपास एजन्सी एकठांय येवन वावुरतात. कायद्या खाला डिजिटल अटक करपाची तजवीज ना अशें तांणी सांगले. मन की बात आयकुप्यांक प्रधानमंत्र्यान पिडेस्त आनी फटवणूक करपी हांचे मदीं जाल्लो एक संवाद आयकयलो. डिजिटल अरेस्ट फोन कॉलांतले फटोवपी पुलीस, सीबीआय वा नार्कोटिक्स अधिकारी आसपाचे धोंग करतात. दरेका वर्गातले आनी पिरायेच्या गटातले लोक डिजिटल अरेस्टाक बळी पडल्यात अशे फटीचे फोन येतकच लोकांनी भिवचे न्हय असो उलो तांणी मारला. तपास एजन्सी केन्नाच फोन वा व्हिडिओ कॉला वरवीं चवकशी करिनात हाची जाणविकाय तांणी लोकांक करून दिवपाचो यत्न केलो. मोदी हांणी डिजिटल सुरक्षे खातीर रावात, विचार करात, कारवाय करात ही 3 पावलां सांगली. तांणी लोकांक शांत रावचे आनी आपली वैयक्तीक माहिती केन्नाच कोणाक दिवची न्हय. राष्ट्रीय सायबर हेल्पलायन 1930 डायल करून cybercrime.gov.in ह्या संकेतस्थळार अशा घडणुकांची माहिती दिवची, पुलिसांक कळोवचे आनी पुरावे सांबाळचे असो सल्लो तांणी दिला. सरकारी एजन्सी मदीं समन्वय करपा खातीर राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र स्थापन केलां. तशेंच सायबर घोटाळ्या आड जावपी मोहिमेंत विद्यार्थ्यांक आस्पावन घेवपाक शाळा आनी महाविद्यालयांक उलो मारला. प्रधानमंत्र्यान फीट इंडिया हो विशयूय आयच्या मन की बात कार्यावळींत मांडलो. भारतांतले लोक भलायके विशीं चड जागृत जावपाक लागल्यात हाचेर तांणी समाधान उक्तायलें. फीट इंडियाची ही भावना आतां भौशीक चळवळ जावपाक लागल्या आनी फीट इंडिया वापरून लोकांनी आपली फिटनेस रुटीन सोशल मिडियाचेर शेअर करपाचेर तांणी भर दिलो. अंदू सरदार पटेलांची जयंती आनी दिवाळी एकाच दिसा आयल्या, हाका लागून रन फॉर युनिटी 31 ऑक्टोबराच्या बदलाक 29 ऑक्टोबराक जातले अशें तांणी सांगले. लोकांनी चडांत चड संख्येन वांटो घेवचो असो उलो तांणी मारला. कोंकणी ही सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपी भास. आयज कांय जाण ह्या एकचाराक बादा हाडपाचो यत्न करतात अशें 23व्या कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष फादर मौजीन आतायदो हांणी म्हळें. अशा विरोधकांक कुशीक दवरून हेरांक सगळ्यांक घेवन कोंकणी आनीक फुडें व्हरुया असो उलो तांणी मारलो. अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचो समारोप आयज मडगांवां जालो. ह्या वेळार 8 थारावण्यो परिशदेच्या ह्या अधिवेशनान मानून घेतल्यो. समारोप सुवाळ्यांत उलयतना फादर आतानीत हांणी संवसारभर पातळिल्ल्या कोंकणी मनशाक एकठांय हाडपाचो यत्न करपाचो हावेस उक्तायलो. गोयचे नामनेचे उद्देगपती अवधूत तिमले हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसले. आपल्या उलोवपांत तांणी कोंकणी भाशेच्यो वेगवेगळ्यो शैली आसून तीच हे भाशेची गिरेस्तकाय जावन आसा. आज मेरेन कोंकणी भाशेचेर कितलीशींच संकटां आयलीं, पूण प्रत्येक संकट हे भाशेंत परतावन लायलें अशें मत तांणी मांडलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आतां आयकात. आकाशवाणी पणजीच्या युट्यूब चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात FM रेनबो गोवा.
दिवाळीची परब 3 दिसांचेर येयल्या. सगळे कडेन दिवाळीची तयारी नेटान सुरू आसा. गांवांतल्या वाड्यांचेर नरकासूर करपी तरणाटे कामांत गुल्ल जाल्यात. आकाशदिवे, पोंट्यो विकपी दुकानां, बाजारांनी तशेंच रस्त्याच्या कुशीक दिसपाक लागल्यात. पारंपारीक फराळाची दुकानां दिश्टी पडपाक लागल्यात. बाजारांत तरेकवार मिठाई उपलब्ध आसली तरी पारंपारीक फराळाची चड ते मिठाईक आसना. ताका लागून घराघरांत वेगवेगळ्या तरेचे फोव तयार करपाची गडबड सध्या सुरू आसा. गोंयांत तरेकवार फोव म्हळ्यारूच गोड फोव, साखरेच्या पाकांतले फोव, तिखट पाकांतले फोव, चिवड्याच्या रुपांतले फोव केले वतात. ह्या खेरीज शंकरपाळयो, चोकऱ्यो, बेसनाचे रव्याचे लाडू ह्या जिन्साकूय भोव म्हत्व आसता. हे सगळे जिनस करपाक घराघरांनी गडबड सुरू आसा. आयज सावन शाळांक आनी शिक्षणीक संस्थांक दिवाळेची सुटी सुरू जाल्ल्यान भुरगीं व्हडा उमेदीन दिवाळेच्या तयारेक लागली दिश्टी पडटात. रोशणाईचे दिवे, भेटवस्तू आनी कपड्यांची खरेदी करपी लोकांची गर्दी बाजारांनी दिसपाक लागल्या. फाल्यां 28 ऑक्टोबराक संवसारीक एनिमेशन दीस मनयतात. भारत एनिमेशनाच्या विश्वान नवी क्रांती घडोवन हाडपाच्या वाटेर आसा अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. भारताक जागतीक एनिमेशन पॉवर हावस करपाचो संकल्प करचो असो तांणी उलो मारला. छोटा भीम, ढोलकपूर का ढोल आनी कृष्ण हनुमान मोटू पटलू ह्या हेर एनिमेटेड सिरियलांक संवसारभर फॅन फॉलोईंग मेळ्ळा, तशेंच संवसारभर भारतीय खेळांची लोकप्रियता वाडत आसा हाची खोस तांणी उक्तायली. आयज भारताची प्रतिमा परकी निर्मितीचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा हाची तांणी खोस उक्तायली. स्पायडरमॅन आनी ट्रान्सफॉर्मर सिनेमांतल्या हरियाणा राजीवच्या योगदानाची लोकांनी खूब तोखणाय केल्या अशें तांणी सांगलें. देशाचे संस्कृतायेची झलक दाखोवपी मजकूर मूळ भारतीय तयार करतात असो अभिमान मोदी हांणी उक्तायलो. एनिमेटर्स वांगडाच कथाकार, लेखक, संगीतकार, गेम डॅव्हलपर, VR आनी AR तज्ञांची मागणी सतत वाढत आसा, देखून तरणाट्यांक तांची सृजनशीलताय वाढोवपाची प्रेरणा तांणी दिली. आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी जाला आनी ही मोहीम राष्ट्राच्या सामूहिक चैतन्याचो एक भाग जाल्या. संवसारातल्या संरक्षण उपकरणांचो सगळ्यांत व्हडलो खरेदीकार आशिल्लो भारत आतां 85 देशांनी निर्यात करता. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी भारत पयलो देश आसा हाचेर मोदी हांणी ह्या वेळार भर दिलो. ह्या म्हयन्यान लडाखांतल्या हानले शारांत आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या इमेजींग टॅलिस्कोप मॅसचें उक्तावण जालें आनी हो मॉडल मेड इन इंडिया उत्पादन 4300 मिटर उंचायेचेर वसला अशें तांणी मुखार सांगलें. कुळेच्या दूदसागर टूर ऑपरेटर संघटने वतीन गोंय पर्यटन विकास महामंडळान सुरू केल्ल्या काउंटर बंद करपाची मागणी केल्या. जो मेरेन हो बंद करिना तो मेरेन हंगामाची सुरवात जावची ना. जीप धनियाचो प्रस्न सरकारा मुखार सुरू आसा. हे खातीर आयतारा जीप धनियांनी एकठांय येवन दूदसागर आजोबा गाराणें घातलें. दूदसागर टूर ऑपरेटर संघटनेची मागणी पुराय करपा खातीर जीप धनी परत एकठांय आयल्यात. कुळ्या येवपी पर्यटनांक दूदसागर घसघस्याचेर घेवन वचपी जीप धनी सध्या गोंय पर्यटन विकास मंडळान सुरू केल्लो काउंटर बंद करपाची मागणी करतात. मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आयतारा जीप धनयांनी दूदसागर आजोबा गाराणें घालें. ह्या वेळार अध्यक्ष निलेश वेळीप, सचीव नंदीश देसाय आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. जीप धनयांचो प्रस्न सोडोवपा खातीर ह्या मतदारसंघातले भाजपचे ज्येश्ठ कार्यकर्ते एकठांय आयिल्ले. हातूंत भाजप मंडळाचे अध्यक्ष विलास देसाय, आदले खासदार विनय तेंडुलकार, आदले बांदकाम मंत्री दिपक पाऊसकार आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. सगळ्या भाजप कार्यकर्त्यांनी संघटनेक फाटबळ दिवन हो काउंटर बंद करपाची मागणी केल्ली. हे संबंधी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी थळावे आमदार गणेश गांवकर हांचे कडेन बसका घेवन चर्चाय केल्ली. तेन्ना मुखेलमंत्री सावंत हांणी गोंय पर्यटन विकास मंडळान सुरू केल्लो काउंटर बंद करिनासतना 100 रुपया उणे करपाचो निर्णय घेतिल्लो. मात जीप धनी 100 रुपया उणे करचे न्हय तर काउंटरूच बंद करचो अशी ठाम मागणी करीत आसात. मजगतीं दूदसागर टूर ऑपरेटर संघटनेन फूट घालपा खातीर जायत्यो घडामोडी सुरू आसात. 2 दिसां पयलीं एका वांगड्यान संघटनेच्या अध्यक्षा कडेन राजिनामो दिल्ल्याची वावडी उडल्या. हे विशीं चवकशी केले उपरांत समजलें की राजकीय चेपण आशिल्ल्यान ताणें राजिनामो दिवचो निर्णय घेतिल्लो, पूण प्रत्यक्षांत ताणीं राजिनामो दिवंक ना. परतून एक फावट मुखेल खबरो. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना हुस्को उक्तायलो. फीट इंडिया विशयाचेर उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी देशातले लोक भलायकी विशीं जागृत जावपाक लागल्यात अशें म्हणून समाधान उक्तायलां. मडगांवां सुरू आशिल्ल्या अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 33व्या अधिवेशनाचो आयज समारोप सुवाळो जालो. दिवाळेची परब 3 दिसांचेर येवन राविल्ल्यान सगळे कडेन तयारी नेटान सुरू आसा आनी फाल्यां 28 ऑक्टोबराक संवसारीक एनिमेशन दीस मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो. सोपल्यो.